«Мамо, я купаюсь! Мамо, вода!» Наче ніколи в житті води не бачив і не купався ніколи. Ми підійшли до самої води і почали роздивлятись, де б його покласти речі, коли роздягнемось. Між іншим, дивлячись на Дніпро, що кишів людьми, я подумав, от якби хтось тонув, а ми його врятували, краще б, звичайно, якби якесь дитинча тонуло, легше рятувати. То була наша постійна, поки що нездійсненна мрія когось врятувати і взагалі стати героями. Особливо добре було б так привселюдно, щоб усі бачили. Чого б це у тому живжикуватому галалайку не булькнути, наприклад? Ми б його вмить раз і будь здоров, і в вечірньому Києві на другий день заголовок «Юні герої з Васюківки». «З вечірнього Києва якраз цікавилися вчора», – почув я раптом веселий голос. І здригнувся, ніби хтось підслухав мої думки. Поряд з нами розмовляли двоє дядечків. Один невисокий, кругловидий, стояв по коліна в воді, другий, широкоплечий, з гачкуватим носом, стояв на піску біля самісінької води. Він був уже одягнений, мабуть, ішов додому, тільки босий, черевики тримав у руці. Все розпитували про роль царя, вів далі кругловидий. Ні, кажу, немає про що говорити. Як буде готово, тоді й приходьте. Правильно, правильно, підтримував гачкуватий. Ніколи не можна розказувати зарані. Я терпіти не можу, коли ото діляться творчими планами, обіцяють, беруть зобов'язання, а потім пшик і нічого немає. Отож, ні пуху, ні пера. Я побіжу, бо вже і так запізнююсь на радіо. Буває. Привіт, Галинці, я заскочу днями. Будинок я пам'ятаю, а квартира, якщо не помиляюсь, 13-та, так? Так, 13-та. Заходь обов'язково. Ну, бувай. Весело усміхаючись, гукнув кругловидий, а коли гачкуватий одбіг, не голосно, але так, що ми почули, буркнув. К чорту. Ми з Явою перезирнулись і усміхнулися. Ми знали, що коли кажуть ні пуху, ні пера, треба посилати к чорту, але щоб це робив дорослий, вперше чули. Кругловидий артист рвучко ступив кілька кроків, збираючись пірнути, і раптом спинився, звівши руки догори. Ух ти, годинника забув зняти. Обернувся, побачив нас. Хлопчики, будьте друзями, покладіть отам на сірі штани, щоб мені не вертатись. І простягнув годинника. Я стояв ближче до нього, я й взяв. А артист одразу шубовсь у воду і поплив кролем, спінюючи ногами воду, як моторний човен. Здорово плаває. Кілька секунд ми дивилися, як він пливе. І раптом десь ліворуч почувся зойк. Ой, ой, утонув, утонув, утопленика витягли. Де? Де? Аж підскочили ми і кинулись туди, куди вже бігли люди. А що, коли б при вас кричали «утонув, утонув», ви б хіба стояли на місці? Ви б, забувши все на світі, теж кинулись туди? Тим паче, коли ви тільки надумали про те, щоб кого-небудь врятувати. Може ж, ви там ще знадобитесь? Та й до того, якщо врахувати, що ви ще ніколи в житті не бачили справжнього живого утопленика, тобто, ну, не живого, звичайно, а взагалі, ну, одним словом, утопленика. Де, де, де? Шмигляли ми серед людей, намагаючись побачити щось, але люди стояли тісно, і ніякого утопленика не було видно. Тоді ми кинулись навкарачки і між ногами, як собачата, і нарешті побачили. На піску голі черева лежав хтось великий і довгий, а верхи на ньому сидів худенький, гостроносенький, вже не молодий чоловік з кущиком сивуватого волосся на грудях і робив йому штучне дихання. Раз-два, 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 методом Сильвестрова. Давайте тепер я. Змінив гостроносого кремезний аж начорно засмаглений рятувальник, який щойно підплив на своєму човні. Видно, він відчував себе дуже ніяково, що не він врятував утопленика, а звичайний собі чоловік, та ще й такий непоказний. Ми придивилися до утопленика. Це, безперечно, був один з отих гариків-мариків, бо на шиї в нього висіла на ланцюжку підкова, а на руці було виколото серце, пробите стрілою, і під ним текст «С'юлих лет щастя нет». Двічі мінялися гостроносий з рятівником, а утопленик все ще був неживий. У натовпі гомоніли. «Так такий молодий, от горе. А як же це сталося? Кажуть, заплив за буйок, і там його чи то корчі схопили, чи що. Ох, цей Дніпро, скільки він життів забирає. І раптом утопленик розплющив очі. У натовпі збуджено загули. Утопленик підвів голову, обводячи людей каламутними очима, сперся на лікті. Гостроносий, що саме робив йому штучне дихання і сидів на ньому, втягнув носом повітря, поморщився і вигукнув. «Та він же випивший!» Рятувальник теж нахилився до утопленика. «А вже ж!» – тхне як з бочки. «Ах ти ж чорт! Ну і сучий син! І полізло п'яне у воду, щоб йому! І в таку спеку пити, то ж смерть! Ото тобі корчі!» «Ай, такий молодий!» – чулося звідусіль. Гостроносий, все ще сидячи на воскреслому п'яному утопленикові, дивився на нього, а тоді звів руку та ляп його по пиці долонею, аж задзвеніло. «Правильно, так його, щоб знав, як пити, як людей нервувати. Думали, що він нещасна жертва, а він ще йому, ще, і ми можемо додати». Натовп настроєний був уже весело, напруження спало. Гостроносий більше ляписів не давав, ручко підвівся, переступив через утопленика і пішов геть. Натовп розступився перед ним, даючи дорогу. «Нічого, ми його у Ветверезник одвеземо. Там з ним поговорять», – бадьоро сказав кремезний рятувальник, беручи утопленика під пахви і ведучи до човна. «Ти хоч би спасибі», – сказав людині, що врятувала тебе, – «хоч би прізвище дізнався. Думаєш, легко було йому такого бугая з води тягти?» – гукали люди вслід утопленику. Але той тільки дурнувато витріщався, видно, що не прийшов до тями. Човен отплив, люди почали розходитись. «Ой, треба ж годинник покласти!» Зойкнув я, тільки тепер згадавши, що все ще тримає його в руці. Кинулись ми з Явою назад. Туди-сюди поткнулися. «А де ж сірі штани? Немає сірих штанів. Може, не тут, може, лівіше? І там немає. Ой, лишенько! Що ж це таке? Дядьку, де ви?» Мелькають перед нашими очима сотні облич. Всі незнайомі. «Здається, не тут. А далі. Ой, ні. По-моєму, назад. Ні, вперед. Ні, я тобі кажу, назад. А може, справді вперед?» Бігаємо ми взад-вперед. Не можемо знайти ні місця того, ні дядька-артиста, ні сірих його штанів. Та як же його знайдеш, коли всюди і пісок однаковий, і люди однаково білі? Ніяких тобі особливих прикмет. «Ой, нащо ж нам був той фальшивий утопленик, га? Що ж тепер буде? Ану, Яво, давай у воду. Може, той артист ще плаває, а я по берегу побігаю?» Роздягнувся Ява, шубовсь у річку. «А я берегом бігаю. Далеко відбігать не наважуюсь, щоб хоч Яву не загубити. Але бігаю весь час і людям в обличчя заглядаю». Через півгодини вилазить Ява з води, хекає знесилено. «Немає. Може, він втопився?» – розгублено, кажу я. «А штанів вже немає. А поплив він без штанів», – переконує мене Ява. «Та й плаває він так, що море тобі перепливе і не втопиться. Ну то що ж робить? А хіба я знаю?» Такий розпач мене охопив, хоч плач. Хороший, симпатичний чоловік дав мені годинника. «Будь», – сказав другом, – «поклади», – сказав, – «на мої штани, щоб мені не вилазити». «А я?» «Друг називається. Забрав годинника і ф'ють, шукай вітра в полі». «Яво, виходить, що я вкрав годинника», – сказав я, скривившись. Чесний Ява знизав плечима. «Ніколи в житті я не був собі такий противний, як зараз. Звичайно, ні я, ні Ява не були ми безгрішні. Трусили інколи грушу гниличку у сусідки баби Насті, у книшихи. Так там же тих груш стільки, що вони все одно гнили в траві невизбирані. Та й баба Настя була така шкаринда, така уредна, що від неї вся вулиця наша стогнала. І трусили ми грушу не стільки заради отих першивеньких гниличок, скільки на знак протесту проти нехорошого баби Настиного характеру. А то, що я колись, як малим був, украв у своєї тітки пиріжок з маком. Каюсь. Так то ж у рідної тітки, і то ж пиріжок, а це у чужої людини. І не пиріжок, а годинник. Дорогу річ. А ми ж збиралися затримувати злодіїв. Як же затримувати, коли я сам злодій? Мені хотілося стати і, ридаючи, гукнути на весь пляж: «Товариші міліціонери, беріть мене за шкірки і ведіть мене в район. Я злодій, я вкрав годинник у хорошої людини, яка повірила в мою чесність. Беріть мене, товариші міліціонери!» Але я не став і не сказав, бо не було, на моє щастя, поблизу жодного міліціонера. А може й був, тільки голий. А хіба пізнаєш міліціонера, коли він голий? Та й взагалі голий міліціонер – це не міліціонер. Ніякого трепету перед голим міліціонером немає. От, скажімо, товариша Валігуру, міліціонера, що в нашому селі живе, наш сільський п'яниця Бурмило визнає тільки тоді, коли той при всій формі. А коли, бува, порається міліціонер у себе на городі без кашкета і без кітеля, а в самих лише галіфеї, в цей час покличуть його люди втихомирити Бурмила, і він прийде, а в чим був, то Бурмила на нього і дивитись не хоче, тільки чхукать: «Ху, хто такий, не знаю тебе, вході отсюдова, пшов!» А варто лише товаришу Валігурі піти і натягти міліцейського кітеля, а головне – кашкета, як Бурмило враз стає смирним, як вівця, і каже: «Звиняйте, гражданин начальник, йде додому спати». Ні-ні, голий міліціонер – це не міліціонер. «Знаєш що?» – сказав Ява. «Так ми артиста не знайдемо». «То що, в міліцію?» – перебив я його, відчуваючи холодок під серцем. «Ха-ха!» – пхикнув Ява. «Нас там якраз чекають, іди». «Будь ласка». «І передавай привіт підбитому міліціонеру». «А що ж?» – спитав я, мало не плачучи. «Ми як сюди прийшли? Через міст. А назад люди як ідуть? Теж через міст. Іншої дороги немає. Так от сядемо біля мосту і ждатимемо. Або ми його побачимо, або він нас. А з пляжу він ще не пішов точно. Куди він без годинника піде?» «Ну що ж», – погодився я. «Може, і правду, – каже Ява. Доцільніше, мабуть, біля мосту сидіти, ніж, висолопивши язика, бігати по пляжу. Пішли ми на міст, посідали біля поруччя. Я з правого боку, я з лівого, сидимо. Вже сонце на вечірній круг завернуло. Потяглися люди з пляжу додому. Щільною стіною, майже в притул один до одного, йдуть та йдуть, аж очі болять дивитись. І голова паморочиться. Хіба помітиш когось у такій юрбі? Єдина надія, що нас помітять. І такий у мене був нещасний вигляд, що якась жінка раптом схилилась до мене і проказала: «Бідна дитина», і несподівано ткнула мені у руку 3 копійки. Мене всього аж пересмикнуло.